У ефірі «Жива свобода», з вами Сергій Абламійка. Головні теми гетої гадзіни. Президент України Янукович заявив, що суперечливі закони можуть бути скасовані, а склад у Раду змінений. Київський Майдан проголосував супроти замірення з владою і обвестив вулицю Грушевського, де відбуваються сутикнення території Майдану. Гость ефіру – оглядальник свободи Валер Каліновський. З ними обмеркуємо події в Україні і перспективи розв'язання політичного кризису. Це адекватно Захід реагує на події в Україні. Про це говорка пойде у нашому бліц-аналізі. І діти многих високих білоруських чиновників і буйних бізнесовців вчаться за межою або вже отримали там едукацію. Які країни найбільш популярні? Це «Жива свобода» і зараз Олена Радкевич нагадає про основні події дня.
Свояки Михайла Жизневска, які загинув 21 студзеня на барикадах у Києві, плянуюць выехаць па тела сёння ўначы. Міністэрства замежных справ Беларусі выказала гатовасць надаць консульскую дапамогу сям'і Жизневска. Міністэрства ўнутраных справ Украіны пацвердзіла, што той памёр ад агнястрэльнай раны.
Он был абсолютно без оружия, когда его застрелили. То есть, извините, у него не было ничего в руках, что могло нести угрозу. Единственное, что у него на голове была каска, и он прятался за щитом, чтобы по нему не попала граната.
Батьки Юлії Кубаревої, яка померла після операції у ЕКМЕД-сервісі, повелічили суму позову до медичного центру амаль у 4 рази. Нову суму назвав 24 студзеня у суді батька Юлії. Громадські активісти протягують акцію солідарності з удільниками протесту у Києві. До помніка Тарасу Шевченку у Мєнську несуть квітки.
Пришли квітки покласти, могутний Боже поспівати, що ми зробили. Але потім, коли ми сошли, вже нас затримали. 3 години нас тримали, амаль що на розтяжці тваром до стіни ми стояли. Прийшов сьогодні, заново принес його портрет забитого нашого громадянина, нашого як соотечественника, яким можемо гонориться. Якби ця акція солідарності з України протягувалися. Вчора співпрацовники з цивільним позбирали все. Всі портрети, навіть надпис «Україна, ми з тобою».
На здымкі фільма «Авель» запрашаюць масоўку, каб імітаваць плошчу 2010 у Мінску. Кінапраект «Авель» – дзяржаўны адказ на фільм «Жыве Беларусь», які зняў польскі рэжысэр Кшыштаф Лукашэвіч. Гарадзенскі журналіст Андрэй Пачобут прадстаўляе ў горадні сваю польскамоўную кнігу пра Беларусь. Амерыканскі сенатар Рычард Дурбін заклікаў вызваліць беларускіх палітвязняў.
Про основные подеи дня рассказывала Алена Радкевич, а мы зараз звернемся до некоторых из них больше подробязно. Починаем с Украины. Теперь у нас на сувязи белорусская журналистка у Киеве Алена Литвинова. От яе мы доведаемся о пошние подеи. Алена, добрый вечер.
Добрый вечер.
Алена, вось у апошнюю гадзіну інфармацыйныя агенцтвы прынеслі паведамленні пра заявы Віктара Януковіча, якія ён зрабіў на сустрэчы з кіраўнікамі рэлігійных арганізацыяў. Ён нібыта сказаў, што гэтыя законы супярэчлівыя могуць быць змененыя ці адмененыя, і таксама, што ўрад Азарова можа быць перафарматаваны, як сказаў Януковіч. Некаторыя ацэньваюць гэта як ягоныя саступкі. Што гавораць пра гэта ў Кіеве, як гэта ўсё ацэньваецца?
Ну, ці можна гэта лічыць саступкамі, можна толькі нагадаць, што галоўнымі патрабаваннямі людзей, які выйшлі і стаялі на Майдане, спачатку была адстаўка міністра ўнутраных справ, потым адстаўка ўсяго ўраду. Зараз гаворка ідзе толькі пра перафарматаванне ўраду, хаця людзі патрабуюць поўнай змены ўлады, пачынаючы ад ўраду і заканчваючы перавыбарамі прэзідэнта. Тым больш, што людзі патрабавалі адмяніць дыктатарскія законы, а не ўнесці ў іх змены. І ўжо некаторыя эксперты выказваюць меркаванне, што, магчыма, гэтыя змены будуць прадугледжваць толькі змену меры пакарання, а абмежаванні не будуць знятыя. Оппозиція пакуль не коментує гэтыя заявы, як не стало вядома, прыкладна гадзіну таму у іх распачалася сустрэча з еўракамісарам Фюле. Магчыма, крыху пазней яны пракаментуюць гэта. І пакуль што таксама невядома, ці адбудуцца сёння перамовы з Януковічам. Хаця прэзідэнт на сустрэчы з кіраўнікамі царкоў паабяцаў, што дыялог з апазіцыяй будзе прадоўжаны.
Алена, а што адбываецца на вуліцах Кіева? Я маю на ўвазе, канечна, Грушэўскага і Майдан. Якая сітуацыя на гэты момант?
На гэты момант сітуацыя спакойная. У адрозненні ад рэгіёнаў, сёння на Грушэўскага ўшанавалі памяць двух загіблых, Сергія Негаяна і беларуса Міхайла Жызнеўскага. Па-ранейшаму людзі стаяць, людзей багата, і усе яны патрабуюць змены ўлады. Дарэчы, сёння найбольш актыўныя падзеі адбываліся ў рэгіёнах, прыкладна ў 10 абласцях. Я заўважу, што ва ўкраіне 25 рэгіёнаў усяго, пачаліся штурмы абласных дзяржаўных адміністрацыяў. Актывісты вымагалі ад губернатараў кіраўнікоў гэтых абласных дзяржаўных адміністрацыяў падаць у адстаўку. Праўда, толькі адзін з іх напісаў такую заяву.
Учора вечарам.
Але галоўнае, з якім гэтыя штурмы, так званыя штурмы, адбываюцца з адзіным лозунгам «Банду рэч», і гэта ўжо таксама можа перадаць тыя настроі, з якімі людзі стаяць і на Майдані ў Кіеве, і на Майданах у іншых рэгіёнах. Дарэчы, такія бунты адбываюцца не толькі ў заходніх рэгіёнах, практычна ахоплены усе паўночныя вобласці і цэнтральныя вобласці. Пакуль што трымаецца толькі ўсход.
Алена, такім чынам можна сказаць, констатаваць, што існуе пэўнае расчараванне тымі, хто пратэстуе сітуацыі, і няма адказу улады дастатковага, які б іх задаволіў, але таксама учорашнія падзеі на Майдане паказалі, што існуе і незадаволенасць лідарамі апазіцыі. Іх нібыта учора асвісталі там, так?
Так, гэта адбылося, таму што лідары апазіцыі не змаглі знайсці аргументаў для людзей, каб працягваць у будучым перамовы з прэзідэнтам Януковічам, бо людзі, кіраўніцтва дзяржавы ўжо не верыць. Ён аднойчы абяцаў званіць усіх тых, хто быў датычны да разгону студэнтаў у лістападзе. Але сёння стала вядома, што якраз адзін з іх, якога называлі кіраўнікі Києва і київської міліції, що вони виконували його наказ, сьогодні був призначений керівником адміністрації президента. Люди не вірять, і тому, напевно, тому вони, так би мовити, підозрюють опозицію у ніяких домовленостях з владою. Ситуація зараз дуже складана, і як вона буде розвиватися далі, вільно складана прогнозувати.
Дякую, Алена. На сувязі ў Кіеве была беларуская журналістка Алена Літвінава. Яна расказала пра развіццё сітуацыі ва ўкраінскай сталіцы.
Жывая свабода з Сергеем Абламейкам.
Гость нашага эфіру – аглядальнік свабоды Валер Каліноўскі. З ім мы абмяркуем падзеі ва Ўкраіне і перспектывы развязання палітычнага крызісу ў паўднёвых суседзяў Беларусі. Добры вечар, Валер.
Добры вечар.
Першае пытанне да вас такое. Цяпер у прэсе, на тэлебачанні, у сацыяльных сетках можна сустрэць шмат азначэнняў таго, што адбываецца ва Ўкраіне. Адны называюць гэта рэвалюцыяй, іншыя паўстаннем, трэція правакацыяй крайне правых. Як бы вы абазначылі тое, што адбываецца на радзіме вашай маці?
Ну, видите, Сергей, не могу не згадать, что моя мать, когда была еще малым дитем, ну, может быть, ну, малым, позже 10 годов, крышечку имела, и разом с сябровками она вышивала тризуб на желто-блакитным стягу. Ось, коли отбывалося повстання, коли змагалися люди за незалежную Украину в Заходній Україні. Это новое повстання украинское, это народное повстання. Бо, як сказав один з демонстрантів на вулиці Грушевської у Києві, коли влади позбавляють народу всіх правов, у його залишається одно право – право на повстання. Люди повстали супроти лжи, корупції, неповаги до їх, несправедливості, галечі, у якої живе більшість українського народу, на фоні золотих унітазів Януковича в Межигор'ї, палаців олігархів, мільярдних рахунків. Я не виступаю суперсь бандитських методів, які я ввів менавіта президент Янукович, сам двочі судимий у минулим. Не зарма люди скандують банду геть. Зверніться увагу, як за Януковича організовують суперсь повстанців паукримінальних елементів, так званих тітушков, а так само усю моц офіційної репресивної машини. Коли при Кучмі зник один чоловік, журналіст Георгій Гангадзе, і тоді в Україні почалася масова акція «Україна без Кучми», яка всколихнула всю державу, а тепер вже 5 трупів, десятки зниклих, сотні поранених. Так як повинна відреагувати нація на це? Я розумію, що це крихо емоційно, але це зрозуміло. Чому так емоційно? Сьогодні у Львові поховали закатованого в лісі під Києвом сейсмолога Юрія Вербіцького, вибітного чоловіка. Праз некалькі дзён у Гомелі поховають білоруса Михайла Жизневського, якого застрелили кулей у серце. Його застрелили за Україну. Українське повстання формує свої органи влади, народні ради по всіх областях, і полова уже обласних адміністрацій на заході України, захоплене народом. Народ бере владу у свої руки, і він має на це право.
Валера, что мы можем говорить про реакцию больше широкого населения Киева на выпадки смерти удельников протестов, про которые вы говорили? Как эти выпадки смерти могут повлиять на настрои людей? Радикализуют их, або наоборот, примусят быть больше осторожными и не ходить на Майдан? Как вы лечите?
Ну, Сергей, верните увагу, что одразу, литерально нескольких годин после смерти повстанцы знов отбили свои баррикады, прогнали этот беркут. А народная веча у вечера, у той день, 22 студеня, собрала десятки тысяч людей. Заполохать украинцев вельми тяжко. И реакция их на заполохование только супрослеглая. Однако, как сказал один из повстанцев у эфира 5 канала, который я фактически неспынно теперь гляджу, не треба бояться, а треба быть осторожными. Одна из женщин на Майдане, взмочняючи власноручно баррикады на Майдане Незалежности, працюючи такой рыдлевкой, сказала в эфире 5 канала, и это показали несколько разов, это за баррикадами бандитская держава, а тут нормально, тут спокойно. Таким чином, эти смерти усколыхнули всю Украину, и Майдан перешел у регионы. Одна за одной сдаются областные администрации, их керовники пишут заявы про отставку. Немагчимо спынить народ, коли он не хочет подпорядковываться злочинной владе.
Сегодня глядальник американского часопису Forbes Мелик Кейлин у своем блогу написал, что за подеями во Украине усе забылися на их головного организатора, соправного, як он сказал, князя беспорядку нашего часу Владимира Путина. Накольки думающие люди во Украине усведомляют, кто соправды виноват у тих драматичных подеях, якие теперь отбываются у Киеве и інших регионах країни?
Ну, я обмерковал это питание с моими коллегами из Украины, с людьми, которые хворают за ее, переживают. Конечно, все, абсолютно все погоджаются с этими словами спадара Меклика Кейлина, хотя и не ведают его. Люди разумеют, что ранее и позднее Янукович сидит, але головный стратегичный фронт борьбы проходит под иншим лозунгом «Геть від Москвы». Увесь кризис фактично инспированный Москвой. Особисто Путиным. И это, до речи, никак не хавала и не хавая Москва, якая спочатку уводила экономичные санкции супроти Украины, когда-то летая сбиралась підписувати погоднення об асоціації з Єврозв'язом, потім зривали цю домову у Вільні на саміті Усходнього партнерства. І пізніше, коли це вдалося, одразу надала Януковичу 15 мільярдів доларів допомоги і веде велику пропагандистську кампанію супроть українців. Некоторі представники, були представники українських спецслужб, кажуть, що Москва навіть гранати ці, теренти, газові гранати досилає зараз Беркуту, каб той кидав у українців. Без України знов немагчимая Російська імперія, як писав Збігнєв Бжезінський, гэтыя це слово, напевно, добре вивучив Володимир Путін, який все ще не погоджається з розпадом Совєтського Союзу, і робить усе, каб утримати у своїй орбіті і Україну, і Білорусь. Це чудово розуміють українці, і змагаючися за європейську інтеграцію, за демократичну будучиню, супроть двойчі судимого васала Москви Януковича, вони, до речі, змагаються так само і за Білорусь, і за нашу будучиню.
Валер, днями заходні медії писали, що існує велика погроза поділу України. Чи поділяється ви це міркування?
Ну, давайте поглядим, що на боку влади Януковича немає великих мітингів народу. За його владу виступають міліція, Беркут, да і ось сумно відомі тітушки, яких справді звозять у Київ з усходніх регіонів України за мізерні гроші, 200 гривень. Ви уявіть, за 200 гривень люди йдуть бить машини, нападати на мітинговців, ніякі безпорядки робити. До якої галечі довела влада українська людей, каб вони за такі мізерні гроші творили такі речі. Але масової підтримки Януковичу немає на сході, де повдні України. Сьогодні навіть донецьке ультрас, футбольні фанати виступили супроти Януковича і збираються приїхати на Майдан. А там, на Донеччині, люди лепіше ведуть, що це за влада Януковича. Евромайдани, до речі, проходять не тільки в західних, але й в східних областях. Во всіх городах Усходньої України відстоюють ці коштовності. Так, вони там у меншості, їх там вони такі не шматлікі. Але і більшість людей ось у Донецьку, Дніпропетровську не виступає за Януковича. Вона просто дезорієнтована, вона мовчить. Ось хіба один регіон, де народ усерйозно виступає у підтримку курсу Януковича, це Крим. І він справді виділяється. Але видать, що це винік праці проросійських організацій і кремлівської п'ятої кольони, яка справді в Кримі надто моцна. Звісно, Україна різна, розколота. Але це, перш за все, вина совєтської спадщини. Це винік політики русифікації на сході України. І заважте, коли вдається почути голос когось із беркутовців, які нещо там говорять, не важно, що вони говорять, а я зауважу, що говорять вони по-російську.
Ось ви почали говорити про совєтську спадщину. Я напередодні розмовляв з колегом з української служби нашого радіо, дик він лічить, що тепер в Україні протягується драма ще совєтського часу, коли республіка керувала партійна номенклатура. Тепер, казав мій колега і ваш Василь Зінгалов, в Україні керує кляс чиновників кількістю 3,5 мільйони чоловік, які спрес усе корумповані, а лідером цього клясу є Віктор Янукович. І тепер, поводле нашого української колегії, відбувається повстання народу супроть своїх пригнятальників. Ви вже говорили про повстання, але ось такі пункт глядження, наскільки він має під собою підстави, на вашу думку, що це менавіта незмінна ще совєтська номенклатура керує Україною?
Ну, я вже не така і незмінна, на крыху помінялася, але гэта номенклатурная, скажем, бюрократія, яка закабалила Україну, конечно, гэта великая проблема, гэта вельмі характерна для України, особливо для усходньої частки, лідером якої сапраўды з'являється Янукович, я маю на увазі не Україна, а этой бюрократії усходньої регіону. І гэтая корупція, до речі, при Януковичу, ну, істотно, просто фантастично виросла. І так виросла, що він просто застагнав увесь народ. Але мало того, і ось тут якраз би я криху поправив нашого колегу Василя Зілганова, що Віктор Янукович почав відтісняти от эту старую номенклатуру, старую гвардію і той буйний бізнес для так званої своєї сім'ї, своїх синів, своїх сябров, молодого покоління донецьких вовків. От гэтай сім'ї застагнали ще більше. І навіть Лукашенко у розмові з редакторами там впливових білоруських СМІ зауважив, що гэтая українська революція, гэтая події узнялася від того, що діти президента пішли у бізнес. Саправди, старший син Януковича Олександр став одним з самых великих багатеев України усього за некалькі годов. А на усе ключові посади у державі, хіба, видать, за виключенням Азарова, старого сябра, старейшого Януковича, розставлені сябри молодого Януковича. Таким чином, є вже й певні поправки на ту стару совєтську негативну спадщину.
Дякую, Валер. На сувязі у Мінську був оглядальник «Свободи» Валер Каліновський. З ним ми обміркували ситуацію в Україні.
Живая свобода з Сергієм Абламейком.
Чому голос європейських політиків не має великого впливу на події в Україні? Чи можна сказати, що Євразвяз недостатково активно реагує на драматичну українську ситуацію? Які становчі і негативні боки можливого введення санкцій супроти офіційного Києва? На це питання відказує політолог Олесь Логвінець, з ним гутарить Віталь Циганков.
Бліц-аналіз свободи.
Серед аналітичної супольності і навіть некоторих політиків наростає незадовольнення той маленькою ролью, яку відіграє Євразвяз у українських подіях. Фактично, як стверджають многі, гэтай ролі зусім не відаць, і голос європейських політиків не чуваць, уплив не відчувається на рішеннях політиків під час українських подій. По-вашому, чому так відбувається і ці справедливі критичні виказання у бок Євразвязу?
По-перше, я б не казав, що Євразвязу зв'язу зовсім не бачно. Усе по сутності в Україні і розпочалося з відмови Уряду України підписувати погоднення об асоціації з Європейським зв'язом. Європейський зв'яз якраз наоборот з'являється тим питанням, яке сьогодні вельми востро поставлено в Україні. Зрозуміли певні перестерозі політиків з Європейського зв'язу відносно риторики. І є ще так само контекст наявності Росії, тому що Росія так само має свої інтереси і, по сутності, тільки чекає помилок з боку Європейського зв'язу, каб підкреслити привабність своєї позиції і каб ще більше утягнути у взаємодіяння з собою влади України. І мені подається, що з боку Європейського зв'язу все ж таки гучали вельми конкретні і зрозумілі голоси відносно того, що мусили б робити влади України.
Недавно президент Польщі Броніслав Комаровський заявив, що санкції, можливість применення супроти офіційного Києва певних санкцій уже висить на волоску. Разом з тим Броніслав Комаровський нагадав і про різний, в тим ліку, негативний бок введення міжнародних санкцій. По-вашому, про які санкції може йти розмова? Відомо, офіційний Київ ведає про їх. І наскільки вони, справді, можуть, погроза цих санкцій може ніяк впливати на самі такі брутальні, можливі діяння української теперішньої влади?
І проблема, що набор діянняў Європейського зв'язу відомий. Ён, відаць, не моцна палохвае улады України, якія, па сутнасці, захапілі ў палон ці ў якасці закладнікаў уласных грамадзянаў. І проблема полягає на тым, што буйнамаштабныя санкцыі наўрад ці змогуць быць прымененыя адразу ж, сёння на завтра. Больше за то, мы сами судовно бачим приклад Беларуси, что питание про нарастание санкций все ж таки не принимается за один день. Это питание полного часу. Ці санкції самі прості, про які може йти розмова, а це найперше візові обмежування, ну, опроч морального судження, це візові обмежування, це заморожування рахунків, ці санкції можуть істотно повпливати на діяння керівників України. Може, то є така перестерога, я це чув від некоторих західних аналітиків, які грунтовно займаються менавіта Україною, что санкции могут перетворить Януковича у нового Лукашенко. Это значит настолько отштурхнуть керівництво Украины, что немогчимо будет далее с ним размовлять. А тут же размова идет про то, как поширять могчимости уплыву на украинское громадство, а не звужать их. Так, иначе, у выпадку санкций вельми складано одособить народ, ад уладаў, ад канкрэтных людзей. Больш за тое, калі санкцыі прымяняюцца, хутчэй за ўсё, больш ад гэтых санкцый могуць пацярпець тыя, якія найменш у гэтым вінаваты. Еўрапейскі звяз не можа не казаць пра гэта, пра санкцыі. У той жа час набор дзеянняў з боку Еўрапейскага звяза даволі абмежаваны. Але выглядае на тое, што ў блізкім часе ўсё ж такі пэўныя сімвалічныя крокі будуць прынятыя. Тут зноў жа Злучаныя Штаты ідуць наперадзе. Яны ўжо заявілі пра тое, што ўсе вінаватыя ў рэпрэсіях будуць падлягаць іхным санкцыям. Я думаю, што Еўрапейскі звяз таксама паступова да гэтага прыйдзе. Зноў жа ўсе будуць глядзець на тое, як разгортваецца сітуацыя ўнутры краіны. Тут зноў жа велізарная палітычная дылема для кіраўнікоў Еўразвязу і Злучаных Штатаў. Што можна зрабіць такім чынам, каб Украіна па-ранейшаму захавала сваю еўрапейскую перспектыву, не была цалкам ізаляваная, але ў той жа час маральная ацэнка і таксама палітычная ацэнка дзеянняў уладаў была зробленай.
Бліц-аналіз свабоды.
На пытанне Віталя Цыганкова адказваў палітолог Алесь Лагвінец. А зараз украинская музыка. Гурт «Вопли» Відаплясова спевая песню «Світ».
На порозі змін, ото буде файно. Тоді настане день, залунає зліна, світло надзвичайне. Тайна віє дим, подолає він, оніміє тіло. Тоді кому літать, а кому чекать, кому успіхіля. Пені восени стану далі на благання. Ягода біда, бити ще вода, доля твоя недоладна. Прилети херовим, візьме тебе він у прозорі крила. Зливи слова, сльози і діла, і тебе нема, то вітер віє. Хоті призовики, кати і менти, лади без надії. Я щури-щури, бори-бороги, кольорові комерсині. Будуть понукать, стрикати, смовтать, але галити не бійся. У тебе нема, вже тебе нема, ти не ти, а в небе сині мосилися.
Украинская команда «Вопли» Відоплясова спевала песню «Світ». Вы слухаете «Живую свободу». С вами у студии Сергея Бламейка. И зараз час нагадать про основные подеи дня. Алена Радкевич.
С
Сваякі Михайла Жызнёўска, які загінуў 21 студзеня на барыкадах у Кіеве, плануюць выехаць па цела сёння ўначы. Міністэрства замежных справаў Беларусі выказала гатовасць надаць консульскую дапамогу сям'і Жызнёўскага. Міністэрства ўнутраных справаў Украіны пацвердзіла, што той памёр ад агнястрэльнай раны.
Он был абсолютно без оружия, когда его застрелили, то извините, у него не было ничего в руках, что могло нести угрозу. Единственное, что у него на голове была каска, и он прятался за щитом, чтобы по нему не попала граната.
Бацькі Юліі Кубаревай, якая памерла пасля аперацыі ў Экамедсервісе, павялічылі суму пазову да медычнага цэнтру амаль у 4 разы. Новую суму назваў 24 студзеня ў судзе бацька Юліі. Грамадскія актывісты працягваюць акцыю салідарнасці з удзельнікамі пратэстаў у Кіеве. Да помніка Тарасу Шаўчэнку ў Менску нясуць кветкі.
Прышлі кветкі пакласці, магутны Божа паспяваць, што мы зрабілі. Але потым, калі мы сышлі, ўжо нас затрымалі. 3 гадзіны нас трымалі, амаль што на расцяжкі тварам да сцены мы стаялі. Прыйшоў сёння, заново прынёс яго партрэт забітого нашага грамадзяніна, нашага як саачынніка, якім можам ганарыцца. Каб гэта акцыя салідарнасці з Украіны працягвалася. Учора супрацоўнікі цывільным пазбіралі ўсё. Усе партрэты, даже надпіс «Украіна, мы з табою».
На здымкі фільма «Авель» запрашаюць масоўку, каб імітаваць плошчу 2010 у Менску. Кінапраект «Авель» – дзяржаўны адказ на фільм «Жыве Беларусь», які зняў польскі рэжысэр Кшыштаф Лукашэвіч. Гарадзенскі журналіст Андрэй Пачобут прадстаўляе ў горадні сваю польскамоўную кнігу пра Беларусь. Амерыканскі сенатар Рычард Дурбін заклікаў вызваліць беларускіх палітвязняў.
Пра асноўныя падзеі дня расказвала Алена Радкевіч. Патрыяршы экзарх усяе Беларусі, мітрапаліт Менскі Слуцкі Павал, які стаў пераемнікам мітрапаліта Філарэта і быў прызначаны на гэтую пасаду менш за месяц таму, даў эксклюзівнае інтэрв'ю Радыё Свабода. Мітрапаліт Павал адказаў на розныя пытанні пра стаўленне да беларускага грамадзянства, пра так званае блакітнае лобі ў праваслаўнай царкве і чаму на пасаду кіраўніка Беларусі беларускай праваслаўнай царквы прызначаны расеец, а таксама пра стасункі з іншымі конфесіямі. Прапануем вашай увазе фрагменты інтэрв'ю. Цалкам гутарку можна знайсці на нашым сайце свабода.орг. З мітрапалітам гутарыла Іна Студзінская.
Недавно призначенный митрополит Менский и Слуцкий Павел у 1970-х отслужил у войску, працавал слесарем и уже потом свядомо обрал свой шлях. Поступил у Московскую духовную семинарию, потом у духовную академию. У свой час ягоная семья потерпела от советской улады. На пытание, як уладыка ставится до советской идеологии, шматликих помников Ленину да иншей советской спадчины, якую Беларусь еще шмат, отказал так.
Со временем люди понимают, что была эта идеология, но она не туда привела нас. Она нанесла такой колоссальный вред огромному количеству людей. Кто-то это осознает, понимает, слава Богу. Для кого-то это остается идеологией. Я в таком случае говорю, друзья мои, не надо резать по-живому. Мы не смеемся над теми идеологиями или памятниками, которые для многих были действительно символами в их жизни. Придет время, и те люди созреют. Но ломать, призывать людей к каким-то переворотам, это неправильно. Это не путь христианский, не путь евангельский.
Пару тыдняў таму інтэрнэт ускалыхнулі выказванні расійскага царкоўнага дзеяча Андрэя Кураева пра блакітнае лобі ў праваслаўнай царкве і, ў прыватнасці, абвінавачванні на адрас гомельскага епіскапа Стэфана.
Я апровергаць ні лобі, ні отца Андрэя Кураева не буду. Я просто вам скажу о том, что в Мінскую епархію не поступали жалобы ні на владыку Стэфана, ні на кого другого. Хочу сказать совершенно официально, что если жалобы будут поступать, конечно, мы будем их рассматривать и принимать соответствующее решение.
Причем скарги на владыку Стефана ти на любого іншого святара будуть разглядаться у отповедности с каноничными правилами, запевнил митрополит Менский и Слуцкий Павел.
Будем рассматривать и придавать это дело разбирательству соответствующим нашим церковным следственным органам, комиссии и судовой. Должно быть не менее одного-двух свидетелей. Я уже вот в эти дни пытался выяснить, правда это или нет. Даже устного свидетеля свидетельство мне никто не предъявил, не сказал. Вот прошло 2 недели, нету ни одной жалобы, ни одного свидетельства.
А вось однополая шлюба церква не ухваляет. И обурая у ладыку Павла не только тое, что есть такой грех, а тое, как это укореняется, навязывается.
Западный мир и Европа так навязывают это блудное, развратное сожительство. Вы посмотрите, какое влияние, давление оказывается на страны, которые пытаются объединиться с Евросоюзом, признать сожительство между мужчинами законным браком, между женщинами законным браком. Это богоборчество самое настоящее. Сам Господь говорил, это мерзость пред Богом. Вот такое сожительство противоестественное. Это просто нонсенс. Конечно, церковь не может об этом молчать.
На пытание, как митрополит Менский и Слуцкий Павел ставится до того, что керовник Украинской православной церкви Филарет отмовился от ордена, яким его узнагородил Виктор Янукович, той отказал.
Это право каждого человека. Я уважаю и буду уважать стремление руководства Украины удостоить этого человека орденом. Я считаю, что владыка Филарет очень много потрудился и очень уважаемый человек, поэтому он заслуживает этой награды. Если владыка Филарет отказывается от этой награды, то это его право, я и его чувства тоже буду уважать. Вот как я поступлю, давайте поживем, посмотрим.
Что до взаимодействия и сотрудничества с иншими конфессиями, яких у Беларуси шмат, митрополит Павел сказал, что притримливается народной мудрости. Лепш дренный мир, чем добрая война.
Зачем воевать, когда можно дружить? Поэтому будем дружить. Но лично я буду дружить с теми конфессиями, которые свои дела и свое намерение будут направлять на созидание. Если конфессии будут работать на развал, с теми я сотрудничать не буду. Я буду работать, дружить с теми, кто будет делать все возможное на созидание.
З митрополитом Менским і Слуцким, патріаршим екзархом усієї Білорусі Павлом, гутарила наша кореспондентка Інна Студзінська. Ви слухаєте «Живую свободу» і зараз про одну з наших завтрашніх передачів.
Говорить і показує «Свобода». «Зона свободи» – щотижнева аналітична передача на телеканалі «Білсат». Чому в Україні справа дійшла до криві? Чи погрожає Україні розкол? Яким будзе палітычнае рэха ўкраінскіх падзеяў у Беларусі? Пра гэта ў перадачы, якую вядзе Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць дарадца прэзідэнта Радыё Свабоды Ефім Фіштэйн і Юры Дракахруст. На скайп-сувязі з Кіева незалежны журналіст Юры Свірко. Глядзіце перадачу ў суботу 25 студзеня ў 20:25. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Астра-4А і Астра-1КР. Так само у суботу в эфире «Свободы» радиоверсии передачи.
Дети многих высоких белорусских чиновников и буйных бизнесовцев учатся за межой, або уже отримали там адукацию. Яны выбирают для себе замежные университеты, хоть белорусское керовництво, а часами сами батьки таких студентов публично хвалят менавитая белорусскую систему адукации и называют ее одним из досягнений в теперешней улады. Рассказывая Владимир Глот.
Найбольшай популярнасцю для вучобы за мяжой у заможных беларусаў карыстаюцца Вялікая Брытанія, Нямеччына, Швайцарыя. У каго грошай меней, стараюцца ўладкавацца дзяцей ва ўніверсітэты Расіі, Польшчы, Літвы. Былы амбасадар Вялікай Брытаніі ў Беларусі Размары Томас лічыць гэта натуральна, бо з 10 самых прэстыжных універсітэтаў свету 3 знаходзяцца ў Вялікай Брытаніі. Яна адзначае, што калі кіравала амбасады, то штогод выдавалася прыкладна 200 студэнцкіх візаў. Дыпламат кажа, што не мае права называць канкрэтныя прозвішчы, але сярод уладальнікаў такіх візаў былі дзеці з гучных сямей, і чыноўнікаў, і бізнэсоўцаў, і гэта зразумела, бо навучанне для замежнікаў у яе краіне даволі дарагое, прыкладна 10 тысяч фунтаў на год. Для мяне галоўнае гэтым пытанні, за якія грошы, чыстыя ці брудныя, вучацца дзеці беларусаў, кажа Свабодзе першы амбасадар Рэспублікі Беларусі ў Нямеччыне Пётр Садоўскі.
Чыноўнікамі не будзе ўсё жыццё, калі ўжо так сказаць, я не магу іх асуджаць. Яны ведаюць, што яны не вечныя і рэжым не вечны, а хочацца, каб дзеці добра жылі. Хто ж з нас не хоча, каб добра жылі? Я проста на сябе гляджу, не асуджаю, хай сабе вучацца. Толькі калі яны вучацца на чыстыя грошы, калі грошы крадзеныя, тады я суджаю, коли гроши собраные мы зальем, что дренно. Я мог бы лодковать и дочку свою, и двух внуков за мяжу. Я не тут, а сказать, на жаль, не могу, бо, по-моему, все у них добро. Але знову же, я не кажу, что там им пошанцевало, мне не по. Кожен выбирая все это по-своему. Знову же, коли мои коллеги, там, так званые демократы, коли они, як бы сказать, на некие нечистые гроши, махчимо, лодковывают, або нехто едет по программе Калиновского, учиться абсолютно не будучи активным человеком, то это недобро.
Сын лидера оппозиционной объединенной громадянской партии Анатолий Лебецкий, Артем, скончил Белорусский державный университет. Затем магистратуру Европейского гуманитарного университета в Вильне. Теперь живе и працуе в Беларуси. Батька ставится до учебы сына так.
Учиться николи не дренно. Главное, как бы это потом працавало на корысть людям и своей краины. Это самый лепший вариант. Коли ты отримал добрую адукацию, и потом от этого были дивиденды житевые, финансовые, не только тебе, твоей семье, але и краине. И ты инвестуешь у ее перспективу. Ну, это супер, это вельми добро. Но и что дотычить финансования это научания, это, конечно, особная сторонка. Просто есть сегодня возможности научания в Европе, где берут на себе финансовые выдатки, когда они затекавлены у вот таких специалистах, у таких соленовитых молодых людей. Такие программы так само иснуют. Ну, але коли это за кошт того, что некий там чиновник, те оппозиционер, вот на некие, на самом деле, сумневные гроши там вырашая свои питания, то это уже питание моральности.
Теперь, по водле даденных ЮНЕСКО, за межой учатся 30 тысяч белорусов, каже профессор, один из основальников Европейского гуманитарного университета Владимир Дунаев.
И это не только дети политиков или там государственных каких-то служащих или бизнесменов. В разных странах есть разные возможности. Очень много едет учиться в Россию. И отнюдь не всегда на платные программы. Есть немало программ в Европе, которые доступны для иностранцев. И они также, в общем-то, бесплатные. Или, по крайней мере, они не очень дорогие. Поэтому зачастую, если выбирать между белорусским платным образованием и образованием за рубежом, то далеко не всегда это будет выбор в пользу доступности финансово-белорусского образования. Естественно, что если есть возможность при достаточно разумных ценах получить более престижное и более перспективное образование, то, наверное, вполне естественно, что люди будут выбирать образование в Европе.
Белорусские улады хвалятся, мовляв, Беларусь едзе паведы моладзь з іншых краін, асабліва з Кітаю. Так едзе, пагаджаецца прафесар Дунаев, але выязджае яшчэ болей.
Такой показатель качества образования, который называется показатель чистой мобильности. Качество образования национального оценивается по тому, какой баланс въезжающих и выезжающих из страны студентов. И чем больше преобладание выезжающих над въезжающими, тем считается хуже и менее престижным это образование. Так вот, в Беларуси этот показатель весьма-весьма такой печальный. Там даже есть тенденция постоянного ухудшения. Белорусские студенты бегут от нашей системы образования, потому что она является очень устаревшей, анахроничной.
До речи, в 2013 году депутаты Держдумы России не подтримали поправку, якая забороняє детям высокопоставленных чиновников отримывать адукацию за межой. На думку инициаторов поправки, такая заборона посприяла б, каб чиновники лепше ведали проблемы национальной адукации и примали правильное решение в этой сфере. А вот у палату представников подобные пропановы навык не поступали. Может тому, что белорусские чиновники стараются не афишовать, где учатся ихные дети. И только у сетеве есть посылки, что за межой учились альбо учатся. Дети было у керовника президентской администрации Урала Латыпова, США, экс-керовника палаты представников Владимира Коноплева, Китай, экс-министра замежных справ Сергея Мартынова, Великая Британия, былого старшини Белтелерадиокомпании Александра Зимовского, Великая Британия, бизнесовцев Анатолия Капского, Великая Британия, Юрия Чижа, Швейцария.
Рассказывал Владимир Глот.
Живая свобода с Сергеем Обламейком.
А зараз сталкери свободи. Ён – відомий видавець, фотограф, дизайнер, етнограф, мастак. За свої праці має шмат узнагородів, але головною справою життя лічить видання творчої спадщини батьки, знакомитого дослідчика народної культури Михася Романюка. Дзяніс Романюк – герой нового випуску передачі «Сталкери свободи». З ним зустрілася Валентина Аксак.
Ён нарадзіўся ў 1970-м у сям'і слыннага мастацтвазнаўцы і этнографа Міхася Раманюка. І гэта не магло не зрабіць уплыву на ягоны выбар жыццёвага шляху.
Вось менавіта гэты фотаапарат, першы фотаапарат, які я ў сваім жыцці ўзяў у рукі, яго мне ў рукі паклаў мой бацька Міхась Раманюк у першай нашай экспедыцыі. Я яшчэ не хадзіў у школу. Ён мяне зусім маленькім узяў вот першую экспедыцыю, і ён хутчэй можа быць нават для таго, каб даць мне нейкую справу занятак, ён мне паклаў вось гэты Зеніт стары маленькі фотаапарат, бо ён тады ўжо здымаў больш вялікім, салідным, на шырокую стужку пентаконам, і як бы сказаў, вось здымай.
Здымаць як фатограф ён пачаў, навучаючыся ў віленскай мастацкай акадэміі. І здымаць пачаў у першую чаргу саму Вільню. Але паралельна фатаграфаваў, як відаць, і ўсе маладыя творцы, і аголеных мадэлей, і натурморты, і всілякае іншае. Шукаў сябе. Але з гледзішча сённяшняга дня каштоўнымі лічыць толькі віленскі цыкль. Пасля заўчаснай смерці Міхася Раманюка на руках у сына апынуўся шматтомны цяжар бацькавай творча-навуковай спадчыны. Адказнасць за захаванне і выданне яе скарэктавала ўласныя справы і захапленні.
Мне на руках застаўся рукапіс вядомай кнігі «Беларускія народныя крыжы», у якім трошкі бракавала фотаздымкаў да нейкіх глав. Некаторыя главы зусім былі, можа быць, не дароблены. Я паспрабаваў за бацьку запоўніць вот нейкія гэтыя, не скажу, што белыя плямы, а вот нейкія, магчыма, удасканаліць. І з гэтага, відаць, моманта пачалась моя персанальная экспедыцыйная дзейнасць.
Як бацькаў наказ, успрыняў ён і працу над альбомам «Чарнобыль», які быў выпушчаны да 20-й гадавіны аварыі. Ён лічыць яго найбольш важным у сваім жыцці, бо гэта не проста краявідныя здымкі, гэта цэлы вобраз, стан, асабісты боль.
Гэту кнігу мяне таксама максіма падштурхнуў мой бацька зрабіць. Яго месца нараджэння гэта Брагінскі раён. Я яшчэ ў дзяцінстве да выбуха ездзіў у яго вёску адпачываць летам. І ўжо праз шмат гадоў, будучы дарослым, я зноў трапіў ўжо ў зону чарнобыльскую пасля аварыі, трапіў як фатограф, трапіў тую ж самую вёску, і калі я ўбачыў гэтыя джунглі на месцы тых сцяжынак пясчаных, па якім я бегаў, катаў верхом на конях. Мне гэта так скаланула, што вот з'явілася жаданне паказаць гэта ўсяму свету.
За свае кнігі Дзяніс Раманюк мае шмат міжнародных узнагарод. Але прыклад бацькі не дае яму права на самазадаволенасць, асабліва працуючы ў ягонай творчай майстэрні.
Калі бачыш, што зрабіў ён, як зрабіў ён, то здаецца, все, што раблю я, яно яшчэ недастаткова.
Цалкам відэа з Дзянісам Раманюком глядзіце на нашым сайце свабода.орг у суботу 25 студзеня у рубрыцы «Сталкеры свабоды».
Штодня на хвалях свабоды гучаць фрагменты твораў удзельнікаў першага літаратурнага конкурсу імя Францішка Аляхновіча за найлепшы твор, напісаны ў зняволенні.
На гэтым тыдні гучаць фрагменты кнігі былога палітвязня Паўла Севярынца «Беларуская глыбіня». Сёння пра бабулю Марыю, чытае аўтар.
Бабуля Марыя. Гісторыя аднаго жыцця. Эпіграф. І гаворыць ёй анёл: «Не бойся, Марыя, бо знайшла ты ласку у Бога». Евангелія паводле Лукі, першы раздзел, 30 верш. Бабуля памерла. Паклалі яе ў светлы пясок, побач з мужам, маім дзедам-франтавіком, пад дубамі на высокім правым беразе Дняпра. Дняпро тут шырокі, ціхі. Калі доўга глядзіш, здаецца, што крыж на могілках разам з вёскай адплывае кудысьці на поўнач. У нашай сям'і бабуля Марыя, альбо, як усе называлі, баба Маруся, была апошняй з галоднага ваеннага пакалення. Нарадзілася ў часы беларусізацыі ў 1926 пад Рагачовым. Дзіцём ледзь ацалела ў галадаморы. у вайну з вяскоўцамі з роднай крушынаўкі сышла ў лес. У партызаны? Не, проста ў лес. Было страшна і кругом забівалі. Пра партызанаў гаварыла цішком, гледзячы кудысьці міма. Розныя былі ўнучак. Хтосьці мой ваяваў, а каторыя хадзілі ў людзей апошнія забіралі. Не было чаго есці. Варылі лебяду і крапіву. Недаяданне, голад, прага пад'есці дасыта. Мы ўжо і забыліся, як яно жарэ чалавека знутры. Пасля вайны ў цельніку, знятым з забітага немца, і двух гумавых ботах рознага колеру Марыя прыехала ў вучэльню ў Жыровічы. На ўсю стыпендыю купляла б хлеба ды булачак, каб весці галодным сваякам. Не заставалася грошай нават на квіток да хаты, там уехала на падножцы вагона. Потым уладкавалася на пошту і мусіла перавозіць вялікую торбу з лістамі лодкаю цераз Дняпро. Масты стаялі ўзарваныя. І аднойчы пасля танцаў з кавалерам, што няўклюдна пераступаў пратэзам, яны выцягнулі лодку на дняпроўскі пясок і зайшлі ў тую хату на крутым правым беразе, сярод ігрушаў, яблыняў ды вішняў. Хату, у якой замест падлогі быў ток. Хату, поўную пакінутых маёй памерлай ад тыфу прабабкай Таццяны дзетак. «Пашкадавала я тады», — казала потым бабуля Марыя і ціха стрымана усміхалася. Высокі, прыгожы дзед Павел, ужо тады 26-гадовы, быў без адной нагі, адцятай на фронце мінамётным выбухам па калена. «І хай як заўгодна збыткуюць кахання шкадобы. Я за, і заўжды буду за, бо сам унук шкадобы». Потым, калі ў дзеда спаралізавала палову цела са здаровай нагой, ён мусіў перасоўвацца ў калясцы, адзінай здаровай рукой у парта сёк дровы, прыбіраў на двары, лушчыў фасолю ды кукурузу, бабуля любоўна пасмейвалася і ціхенька ківала суседкам. Бач, з адной рукой застаўся, а гаспадар. Кажу вам, гэта было каханне, хай сабе за 70, але сапраўднае, перад якім хочацца проста заплюшчыць вочы. Жывыя, нават гарэзлівыя чорныя вочы, шчокі здаровага румянку, срэбная сівізна, крыжакаватая постаць і ўсё цела нахіленае наперад, як супрацьвага ношы за плячыма. Гэта ёй працаўніцы, которая цягнула лічы дзве сям'і, сталінская дзяржава не выдавала пашпарту, каб замацаваць савецкі прыгон ажно да часоў застою. «Мама, калі вы прагаласуеце за Лукашэнку, вашага ўнука пашку пасадзяць». Яшчэ ў 2001-м даводзіў ёй тата. Так бабуля Марыя стала выбаршчыцай дэмакратаў. Цяпер па яе смерці адчуваеш пранізліва і востра. Летнія месяцы, калі бацькі адпраўлялі нас у вёску, былі проста святам жыцця. Бабуліна ўноліца з яе гародам, кароўкаю, свежыной, сырадоем, рыбаю, ягадамі ды яблыкамі заўжды была раздольным ядомага, раем сакавітыя смакаты. Бабуля, што не даядала ў сваю найлепшую пяшчотную пару, заўжды выстаўляла на стол усё, што было ў хаце, ад вяндліны да кілбасаў, заліўной рыбы і вантрабянак да пірагоў, тварашкоў, ягадаў з цукрам і смятанкаю. Прападала ў бульбе ды лесе, здавала яблыкі, рабіла закаткі, размяркоўвала і ўраджай, і пенсію, і заробкі на кірмашы з грыбоў ягадаў паміж сынамі і ўнукамі, нягледзячы на іх пярэчанні, каб, крый Божа, ніхто не застаўся галодны. Колькі гадоў таму бабуля дабралі апошняга кабанчыка. Забаранілі сыны, бо 80-гадовая з анямелымі рукамі яна ўсё надрывалася, цягала вываркі ў хлеў. Было шмат ўгавораў, крыку і слёзаў. Сышліся на курах. Апошні месяц бабуля, которая цэлае жыццё карміла ўсіх блізкіх, піла толькі ваду. Сцюдзёную. Нават ад бульёнчыка ці кампоціка ёй рабілася млосна. А вакол усё аж буяла, спела, налівалася сокам, смажылася да духмяніла. І тады простая беларуская сялянка з біблейскім імем Марыя, падобная то на сестру Марфы, то на Марыю Магдаліну, то на матулю Господа, маці трох сыноў, бабуля сямёх унукаў і прабабка сямёх праўнукаў, стомлена легла ў светлы, амаль празрысты дняпроўскі пясочак. І паплыў над ракою крыж. І паляцела душа, лёгкая-лёгкая, зрабіўшы развітальнае кола панад плоднай у яблыках белага наліву, кроплях парэчак з пахам цёплага хлеба ў норыцай, над грыбной каменкай, лугам, дзе пасвілі кароў, царквой у суседняй азерчыні, туды, дзе нарэшце няма ані голаду, ані клопату, ані смерці, куди поклікав Марію Бог. Усе. Шмат.
Гэта быў фрагмент кнігі былога вязня плошчы Павла Севярынца «Беларуская глыбіня».
Турэмная літаратура на хвалях свабоды. Тэксты ўсіх твораў удзельнікаў конкурсу імя Францішка Аляхновіча даступныя праз сайт свабоды.
А зараз Дмітрий Войцюшкевіч спявае песню «Дарога». На гэтым я развітваюся. З вамі быў Сергій Абламейка. Заставайцеся са свабодай.
Пошел, и дорогой не той, даремно дорога просила. Чакая, зернися, подумай, постой, вяла неведомая сила. Дорозе казал, ты не тая, молчи, ни дьяву, ни веру, ни Богу. И крочил у день и у ночи, покуль не одолел дорогу. Далекі сляды, пакінуў, што сцежкаю сталі, а тыя, што з ім не пайшлі, хто куды, падвожвалі і заблукалі. Глядзелі яны, то з дупла, хто з нары, аброслыя мохам з карою.